nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni kemi veçuar. Zgjedhjet e lokale të Serbisë do të mbahen edhe në Kosovë, thonë autoritetet e Beogradit. Vazhdimi mandatit deri në vitin 2014 për zyrtarët e paligjshëm në veri është sinjal se Serbia nuk do t'i shuaj strukturat paralele në Kosovë, thonë analistët. Policia arreston 4 persona në vushtri në lidhje me krim të organizuar. Në gjykatat në veri vazhdojnë të mbesin mira lënd të pazgjidhura. Euleksi thuhet se e ka të pamundur zgjidhjen e tyre pa përfshirjen e gjykatësve vendor. Republikanët amerikan votojnë në atë që njihet si Super e Marta. Këto dhe shumë materiale të tjera mund të gjeni në çdo kohë dhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Së pari ndjekim Fatmir Bujupin me një blok ngjarjesh që kanë shënuar ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në mëngjes në mbikëqyrjen e një prokurori të misionit Eulex nga Prokuroria Speciale e Kosovës, pjesëtarët e policisë së Kosovës për luftën kundër korrupsionit i kanë arrestuar 4 persona në vushtri. Më tutje, si që ka njoftuar Euleksi, gjatë këti aksioni janë bastisur disa shtëpi dhe hapsirat të tjera në këtë qytet. Si pas njoftimit, bastisjet dhe arestimet janë kryer në kontekst të një hetimi lidhur me shkeljet penale, përfshirë okupimin e paligjshëm të pronës, shpërdorimin e detyre zyrtare ose autorizimit dhe krim të organizuar. Kryetaria Kuvendit të Serbisë, Slavica Djukić Dejanović, ka deklaruar sot se zgjedhjet lokale do të mbahen në të gjitha mjediset ku këshilltarëve u ka kaluar mandati 4 vjeçar, pavarësisht se a janë ato në jug apo veri të Kosovës. Zgjedhjet lokale do të mbahen në të gjitha mjediset ku këshilltarëve u ka kaluar mandati 4 vjeçar dhe nuk do të bëhet kurfar dallimi ndërmjet komunave në jug dhe veri të Kosovës, thuhet në kumtesën nga kabineti i saj pas takimit me disa politikanë serb nga pjesa veriore e Kosovës, raporton agjencia Beta. Qeveria e Kosovës dhe komuniteti ndërkombëtar zgjedhjet e Serbisë në Kosovë i konsiderojnë një jo legjitime dhe ato cilësohen si struktura paralele. Zyrtar të lartë të Kosovës dhe lider perëndimor kanë kërkuar tërheqjen e këtyre strukturave. Qeveria dhe opozita në Shqipëri vazhdojnë të akuzojnë njëra tjetrën për dështim në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha sot të përsëri ka fajsuar opozitën se po i bllokon proceset e integrimit në Bashkimin Evropian. Sipas tij, mosvotimi reformave e lash Shqipërinë 2 vjet pas status të vendit kandidat për pranim në BE. Këto komente zoti Berisha i bëri në mbledhjen e komitetit ndër ministror të integrimit në Tiranë. Lideri opozitës në Shqipëri Edi Rama tha sot se Partia Socialiste po angazhohet maksimalisht për të bërë ligje të mira që i përmbushin standardet evropiane. Ne e kryem detyren tonë si opozit, por statusi kandidatit nuk mundi të vente dhe nuk erdhe si lajmi mirë nga Bruxelles nëse nuk plotësohen rekomandimet nga ana e qeverisë, tha Edi Rama, kryetari Partisë Socialiste të Shqipërisë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta ka premtuar se Shtetet e Bashkuara do të veprojnë nëse çdo gjë tjetër dështon për ta kundërshtuar kërcënimin e dyshuar atomik iranian. Gjatë të fjalimit të tij të sotëm në Komitetin Amerikano-Izraelit për çështje publike, që është një grup i fuqishëm lobues pro-izraelit, sekretari Panetta premtoi për sigurimin e superioritetit ushtarak të Izraelit ndaj çdo shteti ose koalicion shtetësh dhe po ashtu ndaj aktorëve jo shtetëror. Këto komente u bën pas fjalimit të djeshëm të presidentit amerikan Barack Obama se ai nuk e heqi nga tavolina asnjë opsion për të kundërshtuar ambicet atomike të Iranit, por ka tërhequr vërejtjen se ka shumë biseda të pakontrolluara për luftë. 5 shtetet anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe Gjermania janë pajtuar me propozimin e Teheranit për vazhdimin e bisedimeve për programin atomik të Iranit. Shefja e politikës e jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, që është person kontakti për grupin e 6 shteteve, ka shpallur sot se është përgjigjur letrës së negociatorit atomik iranian Said Jalili me propozimin për bisedime dërguar në muajin e shkurt. Për kohën dhe vendin e bisedimeve ende nuk është arritur marrëveshja. Deklarata e zonjës Ashton u bë pasi Irani sot ka njoftuar se do t'i lejojë inspektorët të agjencisë ndërkombëtare për energji bërthamore që ta vizitojnë kompleksin ushtarak në Parçin, për të cilin perëndimi beson se është pjesë e programit të dyshuar të armatimit atomik iranian. një ekipi të agjensisë ndërkombëtare për energji bërthamore, që aktualisht e kishte vizituar Iranin, nuk ishte lejuar vizita në Parçin. Numri ushtarëve të vrarë nga militantët e Al-Qaidës në Jemen ka arritur në 185, kanë thënë zyrtarët ushtarak në Jemen. Sipas zyrtarëve, në përleshjet e së dielës në shkretëtirën afër qytetit të Zinxhibar, që është kryeqytet i provincës Abijan, janë vrarë edhe 25 militantë. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e kronikave. Vazhdimi i mandatit deri në vitin 2014 për të ashtuquajturit zyrtar komunal në katër komunat e veriut të Kosovës nënkupton se Serbia nuk e ka ndërmend të shuaj strukturat jo legale në Kosovë, thon analist të çështjeve politike. Sipas tyre, çdo vazhdim i këtyre strukturave është kancer për ardhmërinë dhe funksionalitetin e shtetit të Kosovës. Analistët po ashtu vënë në pas se institucionet kosovare pas koncesioneve të bëra në raport me Beogradin, nuk janë në gjendje të ndërmarin veprime konkrete në veri. Kronike korespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Autoritetet e Beogradit vazhdojnë të mbajnë pezull çështjen nëse do të shpallën zgjedhjet lokale serbe dhe në Kosovë, por ato kanë theksuar se në katër komunat e veriut të Kosovës të ashtu quajturve zyrtar komunal do të vazhdoj mandati deri në vitin 2014, për shkak se, siç thuhet, këto komuna kanë pasur zgjedhje të jashtëzakonshme në vitin 2010. Mos shuarja e këtyre strukturave paralele dhe sipas zyrtarëve serb vazhdimi i mandatit të tyre deri në vitin 2014 e shkel marrëveshjen që Serbia ka bërë me Bashkimin Evropian, me të cilën ajo e mori kandidaturën, si dhe prodhon efekte negative, sfiduese dhe destabilizuese për institucionet e Kosovës, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në vend. Analisti Mazlum Baraliu thotë se situatat e tilla jo vetëm që paraqesin situata sfiduese për institucionet e Kosovës, por edhe i qojnë drejt e dështimit politikat e Bashkimit Evropian.
Përdor politikat dyfishta Serbia, sepse vazhdimi struktura paralele atje nënkupton mos respektimin e marrëveshjes që ka qenë parakusht për pranimin e saj atje, dhe dyta nënkupton thjesht tektonizimin, them kështu, të shtetit Kosovës dhe funksionalitetit saj, sepse çdo vazhdim i strukturave reale të organizuara shtetërore të qeverisë serbise atje është thjesht kancer për ardhmërinë dhe funksionalitetin e shtetit Kosovës.
Analisti Imer Mushkolaj nuk pret ndonjë reagim nga ana e Bashkimit Evropian lidhur me strukturat jo legale në veri, të cilat pretendojnë ta mbajnë mandatin e pushtetit lokal deri në vitin 2014.
Tash nëse flasim me gjuhën e Beogradit, mirë po edhe me gjuhën e Brukselit, në fakt ata nuk po i konsiderojnë këto institucione paralele, por konsiderojnë institucione të vetme legjitime në atë pjesë, dhe kjo mund të jetë ajo si të në vegza ku do të kapen ata për të thënë se më mirë që i kemi këto institucione dhe këtë dy vjeqarin arshëm të mandatit, se sot mos kemi institucione fare gjithmonë, duke pas parasysh se tash për tash nuk po është të mundshme të organizohen zgjedhjet legjitime të institucioneve kosovare atje.
Por analisti Baraliu thotë se institucionet e Kosovës duhet të këndellën dhe të veprojnë me vendosmëri për zbatimin e plotë të kushtetutës dhe ligjeve dhe të funksionalizojnë strukturat përkatëse.
Jo ma strategjia të fata, po duhet thjesht veprojnë, duhet të parandalojnë në ato strukturat, të ndërprejnë, të pengojnë, thjesht dijen ata njerës që janë ilegal aty, në dhe si kryetar të qarqeve, qarqet janë strukturat Miloševićit, dhe vazhdimësi se ti duhet thjesht të marin ligjin dorë institucionet tona, vetë veprojnë të putin me kushtetun dhe ligje dhe ti parandalojnë të ndërpresin aktivitet në këtyre strukturave dhe kjo është e mundër tashmë pas këtyre marveshjeve të fundit atje në Bruxelles.
Ndryshe analisti Mushkolaj vlerëson se institucionet e Kosovës nuk duket se kanë fuqi që të ndërmarin diçka të vetme, por si pas ti ato do të përpiqen që të bëjnë ndonjë lloj presioni përmes Bruxellit.
Tash për tash institucionet e Kosovës, sidomos edhe pas koncesioneve të bëra në vazhdimësi në raport me Beogradin, nuk janë gjendje që ndërmarrin veprime konkrete, mirë po vetëm deklarativisht do të provojnë që të reagojnë, e kjo nuk i ndron gjanat në teren. Besoj se Prishtina do të pajtohet në heshtje, në një farë forme, me këtë situatë në veri, pra me situatën e udhëheqjes së katër komunave serbe atje nga të zgjedhur në zgjedhjet lokale të Serbisë organizuar në Kosovë, po mbase do duhet që të kushtoj që në zgjedhjet e ardhshme atjet mos ketë organizim zgjedhje nga Beogradit.
Sidoqoftë, Prishtina zyrtari pa çfallur edhe më parë të pavlefshme rezultatet e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë, duke i quajtur ato të paligjshme. Institucionet e Kosovës edhe tash kanë kundërshtuar mbajtjen eventuale të zgjedhjeve lokale serbe në Republikën e Kosovës, duke i quajtur ato të patolerueshme, të papranueshme dhe jo të ligjshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mesin e problemeve aktuale që ndërlidhen me pjesën veriore të Kosovës, vazhdon të figuroj edhe mos funksionimi i plot i gjykatave. Që kur ka nisur seancat e para gjyqësore në vitin 2009, misionarët evropian thuhet se kanë zgjidhur afro 50 të lëndë, ndërsa mira raste mbesin të pasgjidhura. Autoritetet përgjegjëse vendore thonë se pa punonjësit vendor, Euleksi do ta ketë mision të pamundur zgjidhjen e të gjitha këtyre rasteve. Raporti i Edona Pecit.
Brenda një periudhe gati 3 vjeçare që nga rifunksionalizimi i pjesëshëm i gjykatave në veri të Kosovës, gjykatësit e misionit evropian për sundimin e ligjit të angazhuar në këto institucione kanë zgjidhur gjithsejt 48 raste. Gjatë vitit 2011, misionarët evropian kanë shpallur 17 akte gjykime, ndërsa në 2 muajt e parë të këtij viti mësohet se janë shpallur 2 akte gjykime të tjera. Të dhënat për punën që gjykatësit evropian e kanë bërë që kur nisën seancat e para gjyqësore me 2009-ën, i dha Radios Evropa e Lirë zyra për informime e Euleksit. Në sirtaret e këtyre gjykatave vazhdojnë të mbesin, megjithatë, mira lëndë të pasgjidhura, ndërsa 16 persona thuhet se janë aktualisht në paraburgim dhe në pritje të gjykimit. Zëdhënësi i Euleksit, Blerim Krasniqi, tha se 11 lënd janë në pritje që të gjitha në kompetencë të gjykatësve të Euleksit.
Faktikisht ka me mira lënd në gjykatën e qarkut në Mitrovicë, mirë po numri 11 është numri lëndve në pritje, lënd që janë në kompetencë të gjykatësve të Euleksit.
Me dinamikën e diritashme në zgjidhjen e rasteve dhe në munges të punonjësve vendor, pjestarit e Euleksit të angazhuar në gjykatat në veri të vendit e kanë të pamundur e realizimin e misionit të tyre, vlerësoi kryetari i këshillit të gjyqësor Enver Peci. Ai tha se pasojat më të mëdha i barrin vetë qytetarët e rajonit të Mitrovicës.
Është një mision i pamundur për me gjithë ato raste. Nuk kemë raste vetëm sensitive tona që janë njerëzit në paraburgim, po janë edhe shumë raste tjera që drejt për drejt prekun shenjën edhe drejtat e njerëzit të qytetarëve të asaj pjesë. Unë ta më në shembull thjesht mos realizimin i drejtet pronës, apo mos realizimi i një drejt elementare për një çështje statusore, një zgjidhje martesës apo shumë çështje tjera që i kanë kompetencat e gjykatave.
Autoritetet kosovare dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës patën bërë në 2-3 vitet e kaluara disa propozime për rikthimin e gjykatësve prokurorëve kosovar në objektet e gjykatave në veri, me parakusht që të respektohet kushtetuta dhe ligjet e Kosovës. Një kërkesë të tillë ishte përgjigjur negativisht Beogradi zyrtar, duke vënë kushte të tjera për funksionalizimin e plot të këtyre institucioneve. Zotri Peci foli për një kaos juridik në pjesën veriore të vendit, gjë që sipas tij po shkakton edhe dëmë në aspektin ekonomik.
Mos ta mund të përmend vetëm një shembull që edhe bankat komerciale në kohën e fundit kanë shqetësime të mëdha sa i përket asaj se nuk kanë siguri për dhënien e kredive të shtetarëve, nga se mos funksionimi i gjykatave nuk ju garanton edhe sigurinë bankare se ata nëse dikush është i pandërgjeshëm rreth pagesës kredisë mi drejtu gjykatë.
Përfaqësuesit e Euleksit patën deklaruar vazhdimisht se zgjidhja e problemit për rikthimin e gjykatësve prokurorëve vendor në objektet e gjykatave në veri të Kosovës do të duajë të gjendej në mes të palës kosovare dhe asaj serbe. Mirë po, deri më tani, nuk ka pasur ndonjë sinjal që kjo çështje të futet në kuadër të dialogut aktual ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Forumi i këshillues i organizatave jo qeveritare për pakon ligjore kundër korrupsionit ka mbajtur sot një konferencë për media ku ka shprehur qëndrimet e veta në lidhje me përmbajtjen e draft ligjit për konfiskimin e pasurisë së fituar me vepra penale. Ky organ ka vlerësuar se infrastruktura ligjore për luftimin e krimit të organizuar është e mangët. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Infrastruktura ligjore për luftimin e krimit të organizuar dhe konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme në Kosovë vazhdon të jetë e pakompletuar, kështu kanë deklaruar të martën përfaqësues të disa organizatave qeveritare. Mungesën e ligjit për konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme dhe moshartimin e këtij ligji në mënyrën e duhur ka shtyrë që forumi këshillues për pako ligjor antikorrupsion që të mbajë një konferencë për media, ku kanë kritikuar Ministrinë e Drejtësisë për mos futjen e shumë elementeve të rëndësishme në draft ligj. Besnik Ramadana nga Instituti Demokratik i Kosovës tha se institucionet përgjegjëse si sponsorizuese të këtij ligji fillimisht kishin premtuar që ligji në fjalë të hyjë në fuqi në fillim të janarit, premtim që sipas tij nuk u realizua.
Forumi pas analizave e sheh të arsyeshme të kontestoj draft ligjin e propozuar. Pra për ne si forum ky draft ligj në këtë formë është i papranueshëm, pasi konsiderojmë se dispozitat kryesore që përmban ky draft ligj janë të rregulluara me legjislacionin e zbatueshëm në Kosovë, konkretisht me kodin e procedurës penale. Me këtë ligj nuk luftohet, konsiderojmë, as pak ajo që vetëm jo vetëm shoqëria civile insiston, por edhe mekanizmat ndërkombëtar për luftimin e krimit të organizuar.
Edhe përfaqësuesit e organizatës për demokraci antikorrupsion dhe Dinitet Qohu thonë se ky draft ligj, nëse miratohet si i till, do të jetë pa efektshëm në zbatimin e tij. Arton Demhasaj nga kjo organizat ka përmendur disa elementet të cilat i mungojnë draft ligjit e të cilat si pas ti janë mëset e domosdoshme që të përfshien.
Forumi rekomandon që kualifikimi pasurisë të fituar me anë të veprave penale të ndryshohet dhe të bëhet konfiskimi i pasurisë të fituar në mënyrë të kundërligjshme. Qëndrimi i dytë ka të bëjë me pasurinë e fituar në mënyrë të paligjshme të vërtetuar nga i dyshuari. Kjo do të thotë që para e provës të verifikimi i pasurive të personave të kalon të personat të dyshuame, jo të prokuroria publike, të institucionet publike. Kaliri i barrës së provës nga institucionet publike që prokuroria tek i dyshumti, në më dhonë e rritë efikasitetin e konfiskimit pasurisë fitumë në mënyrë këtë kundërleshme.
Organizatat jo qeveritare disa herë kanë organizuar debate me temën për luftimin e krimit të organizuar dhe pasurisë së paligjshme. Sipas këtyre organizatave, me gjithë bazën ekzistuese ligjore antikorrupsion, Kosova ka nevojë për ligje të reja dhe për zbatueshmëri më të efektshme të legjislacionit ekzistues. Ligji për konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme, sipas Admir Salihut nga Lëvizja Fol, vazhdon të zvaritet nga institucionet përgjegjëse me qëllim. Madje si shprehet ai, ky ligj ka edhe konotacione politike.
Ky ligj ka karakter politik më shumë sepse ka kërkuar Komisioni Evropian që ta kemë në listën, mirë po nëse miratohet si i tilla përveç është duplifikimi i bazës e cila vetëm ekziston në kodin penal, edhe thotë nëse miratohet i tillë para si draft, atëherë do të thotë ky nuk do zbatohet sepse do të ketë konflikt kolizion mes vetë këtij ligji dhe kodit penal.
Këto qëndrime si dhe rekomandimet të cilat duhet të përfshihen në ligj u bë ditur se janë dërguar edhe në Ministrinë e Drejtësisë. Në Ministrinë e Drejtësisë zyrtarët kompetent për këtë çështje nuk kanë gjetur kohë gjatë ditës që të përgjigjen lidhur me këto vërejtje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason një kronik nga fusha e arsimit. Bëhet fjalë për Maqedoninë ku arsimi në gjuhën shqipe has në një varg problemesh, nisur nga tekstet, programet dhe së fundmi emrat e shkollave. Punonjësit shqiptar kërkojnë investime të ngjashme me ato që bëhen në shkollat maqedonase me qëllim, siç thuhet, avancimin e procesit mësimor. Ata i kanë bërë këto komente në konferencën Shkollat e para shqipe në Trojet shqiptare. Hollësi të tjera nga kjo ngjarje sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Viteve të fundit arsimi shqip në Maqedoni ballafaqohet me një varg probleme si me tekstet, hapësirat, programet dhe së fundmi me emrat e shkollave. Kanë konstatuar kështu punonjësit e arsimit në konferencën Shkollat e para shqipe në Trojet shqiptare, që është në vazhdim e manifestimeve me rastin e ditës së mësuesit. Sipas Gjiladin Muratit, pedagog, problem parësor për gjeneratat e reja paraqit fakti se të rinj gjithnjë më shumë pavarësisht kryerjes së arsimimit të lartë, ata nuk janë konkurues në tregun e punës.
E mungon konkurenca për arsye të mungesës së vendit të punës. Vetëm një shembull. Në qoftë në Maqedoni, statistika thotë se ka 5000 ekonomistë diplomuar të papunësuar, dhe në Maqedoni ka 20 fakultete ekonomike. Atëherë si të ndërtohet konkurenca, të krijohet konkurenca kur askush nuk investon në krijimin e vendeve të punës?
Ndërkaq Nuhi Dardhishta, kryetari i lidhjes së arsimtarëve shqiptar, thotë se shkolla shqipe përballen me mungesën e kushteve elementare dhe si pa Mbas ti, për avancimin e procesit arsimor, nevojiten jetet e cilat do të korespondojnë me investime që bëhen edhe në shkollat maqedonase.
Presim që në të ardhmen, pra me fonde tjera që të bënë investime më të mëdha në arsim, dhe të avancuat më shumë pozitë arsimtarë.
Pas blokimit e iniciativës, ngritur nga ana e komunës së Çairit për ndrimin e emrit të shkollave Rajko Zhizifov në Ismail Qemali, Cveta Ndimov në Hasan Prishtina, Nikola Vapcarov në Imri Elezi dhe Jana Sandanski në Jashar Bej Shkupi nga Ministri Arsimit Qedomir Kralev, me arsyetimin se nuk janë respektuar procedurat, kryetari komunës i zet me gjithit ase parë syë politizohet kjo e drejt ligjori iniciuar nga këshilli arsimtarve dhe prinderve të këtyre shkollave.
Unë dhe bashkëpunëtorët e mi në vazhdimësi kemi thonë që ky vendim është sjell duke respektuar domethënë edhe parimin e balenterit, pra me shumicë të balenterit. Dhe po ashtu njëjtën kohë prej ministrin e arsimit që të nënshkruan me që u konstatuat se ky vendim u sjell me parimin e balenterit.
Ndërkohë zëvendës ministri i arsimit Safet Neziri konsideron se në shkollat ku nxënësit janë mbi 98% shqiptar, kanë të drejtë të riemërtohen konform rregullativave ligjore.
Në komunën Çajirit, në ato shkolla, mësojnë 95-97% nxënës të cilët ndjekin procesin edukativ arsimor në gjuhën shqipe. Edhe unë mendoj se duhet sicili faktor relevant, politik dhe bartës institucionet të ndryshme të vendosin konform vullnetit dhe dëshirës së prindërve, arsimtarve dhe shqiptarve të komunës së Çajirit.
Me rastin e ditës së mësuesit, veteranët e arsimit sot i ka pritur dhe presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Republikanët në SBA kanë nisur zgjedhjet në ato që njihet si super e marta. Pas këtyre zgjedhjeve paraprake, të cilat mbahen në 10 shtete, mund të qartësohet se kush është kandidati që do ta sfidojë presidentin Barack Obama në zgjedhjet e nëntorit. Për më shumë hollësi ndjekim kronikën në shërbimin qendror të Radios Evropa e Lirë që për transmetim e sjell Albana Isufi.
Amerikanët votojnë sot në serinë e zgjedhjeve dhe të komiteteve drejtuese të republikanëve në 10 shtete, në atë që njihet si super e marta, ku mund të qartësohet se kush do të jetë kandidati që do të përballet me presidentin në detyrë Barack Obama në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Zgjedhjet paraprake në Ohio, Georgia, Massachusetts, Vermont, Virginia, Oklahoma dhe Tennessee, si dhe komitete drejtuese në Idaho, në Dakotën Veriore dhe në Alaska, do ta bëjnë të martën ditën më të ngjeshur të sezonës së zgjedhjeve paraprake. Sondazhet sugjerojnë se 3 nga 4 kandidatet, Mitt Romney, Rick Santorum dhe Newt Gingrich, do të fitojnë secili të paktën në njërin nga shtetet. Ohio është shteti që do të fitojë vëmendjen. Asnjë republikan nuk është zgjedhur president pa fituar në shtetin veri qëndror, ku votuesit janë të përzier dhe pas qyrojnë edhe kombi në tërsi. Një sondazh i Reutersit i publikuar të djelen tregoi se Romney, kandidati kryesori republikanëve, do të zhvilloj gardë të ngush në këtë shtet me Rick Santorumin, ish senatorin nga Pensilvania. Në sondazh, 32% të anketuarve kanë mbështetur Romney dhe 32% Santorumin. Anketa tregoi se votuesit i mbështesin dy kandidatët për arsye të ndryshme. Ata që mbështesin Romney thanë se këtë e bëjnë pasi që besojnë se ai ka shanse më të mëdha për të mposhtur Obama në zgjedhjet e nëntorit dhe se ai mund ta përmirësojë ekonominë. Vet Romney, të hënë në Ohio, ka dhënë këtë mesazh për mbështetësit.
I look at this campaign right now and I see a lot of folks all talking about lots of things.
Po e përcjell këtë fushatë dhe shoh shumë njerëz të flasin për shumë gjëra, por ajo për të cilën duhet të flasim, për mposhtjen e Barack Obamas, po bëhet në formën më të mirë dhe zvoglimi i administratës është ajo që bëj unë. Ajo që unë di është ekonomia. E kam kaluar jetën e ekonomisë të vërtetë. E kuptoj si fitohen e si humbin vendet e punës, ka thënë Romney. Santorum, një konservator i krahut të djathtë për çështjet sociale, siç është aborti dhe të drejtat e homoseksualeve, ka joshur votuesit të cilët thonë se janë të interesuar për parimet e tij. Edhe Santorum mbajti tubim në Ohio.
Don't listen to the polls, don't listen to all the media hype and all the things about what this race is about.
Mos i vini re sondazhët, mos i dëgjoni hipotezat e mediave dhe të gjitha gjërat në lidhje me këtë garë. Fokusohuni nëse na duhet një njeri që ngrihet dhe ka një vizion krejt tjetër për vendin e tij, dikush që shënoi rekord për parimet, dikush që është i gatshëm të dalë dhe të flasë për çështjet me të cilat përballet ky shtet. Të gjitha çështjet, jo vetëm se si të menaxhojmë ekonominë më mirë. Ky shtet është më tepër sesa vetëm ekonomi, ka thënë Santorum. Me Romney dhe Santorumin që do dominojnë garën republikane në planin kombëtar, dy sfiduesi të tjerë kanë mbetur në hije. Ata janë ish kryesues i dhomës së përfaqësuesve Newt Gingrich, i cili vetëm shkurt ishte në EPC, dhe kongresisti amerikan Ron Paul. Gingrich ka luftuar me Santorumin për t'u bërë alternativë konservatore Romnit, por pas fitores së janarit në Karolinën e Jugut, fushata e Gingrichit është dobësuar. Kongresisti Paul, që është shumë i popullarizuar në mesin e të rinjeve, mori vrull në muajt e kaluar, por konsiderohet se ati duhet edhe më tej të fitojë mbështetjen adekuate të njerëzve të zakonshëm.
Siria vazhdon të jetë qendër e bombardimeve dhe luftimeve të shumta, ashtu si dhe numrit të madh të viktimave. Derisa bota hamendet me opsionet e ndalimit të dhunës që ushtron regjimi i Asadit ndaj popullit, ish diplomat amerikan theksojnë nevojën e armatosjes së opozitës siriane si mënyrë të vetme për të arritur paqen. Gazeta Wall Street Journal sjell artikullin e ish ambasadorëve amerikan në Hungari dhe Indonezi, Mark Palmer dhe Paul Wolfitz. Në vazhdim të ndjekim theksin. Ndërsa dhuna në Siri vazhdon, Shtetet e Bashkuara janë në rrezik të përsërisin gabimin e 20 vjetëve më parë, kur refuzuan të armatosin boshnjakët. Ne i lëmë ata në mëshirën e milicisë sërbe për 3 vjet të mërshëm. Derisa pas masakrës së Srebrenicës dhe mira të vdekurve, NATO u detyrua të ndërhynte drejt për drejt dhe të dërgonte 60.000 paqëruajtës. Ndonë se SBA ka konstatuar se dhuna e regjimit të Asadit kundër popullit të tij tej kalon çdo gjë që mund të tolerohet, ne jemi paralizuar nga frika se ndërhyrja për të forcuar opozitën do ta përshkallëzonte dhunën dhe do ta linte Sirinë e post-Asadit më të shkatruar. Forcimi i opozitës siriane nuk është pengesë për një fund paqësor të konfliktit. Përkundrazi, një gjë e tillë do të mund të ishte mënyra e vetme për të arritur paqen. Opozita siriane ka nevojë për një gamë të gjerë të mbështetjes morale, politike dhe materiale. Mbështetja morale është e rëndësishme. Njohja nga bota e në veçantim nga demokracitë kryesore e heroizmit të popullit sirian mund të inkurajojë atë që të vazhdojë luftën për avantazhet e tjera. Mbështetja politike dhe angazhimi aktiv me të gjitha elementet e opozitës janë po ashtu të rëndësishme, sidomos nëse i ndihmojnë opozitës të bindin të tjerët, si minoritetet krishtera dhe alavite, se do të jenë të sigurt në Sirinë e post-Asadit. Por mbështetja morale dhe politike nuk janë zëvendësim i mbështetjes materiale. Lëvdatat dhe inkurajimet janë boshe nëse Shtetet e Bashkuara dhe qeveritë tjera dështojnë t'u sigurojnë sirianëve edhe gjërat më të thjeshta, si furnizimet mjekësore. Mbështetja materiale përfshin më shumë se armë. Ndoshta nevoja më urgjente është për pajisjet e komunikimit dhe të teknologjisë. Regjimi i Asadit e di këtë dhe bën gjithçka të mundur për të bllokuar komunikimet ndërmjet grupeve opozitare ashtu si dhe raportimet e lajmeve. Shtetet e Bashkuara kanë aftësi të jashtëzakonshme në këtë fushë të cilën duhet ta përcjellin. Mbështetja financiare dhe furnizimet mjekësore po ashtu janë të rëndësishme. Pas afro një viti dhe mira viktimave, vazhdon të mos ketë përpjekje të organizuara për të siguruar ndihmë mjekësore në shkallën që është e nevojshme. Është shaka mizore të thuhet se Kombet e Bashkuara presin marrëveshjen për armë pushim për të dorëzuar ndihmat. Mbështetja materiale duhet të përfshi edhe armë. Kjo nuk nënkupton tanke, artileri apo armë të tjera që do të mund të përshkallëzonin dhunën. Opozita ka nevojë për armë mbrojtëse për të mbrojtur popullin e saj, sidomos dezertorët e ushtrisë siriane. Nëse opozita mbetet e dobët, ne mund të përfundojmë duke u përballur me zgjedhjen në mes të ndërhyrjes ushtarake, siç është bërë e nevojshme në Libi, dhe të ndenjurit duke shikuar dhe duke mos bërë asgjë derisa regjimi sirian përsërit të merrin e Srebrenicës. Artikullin e plotë të gazetës Wall Street Journal mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropailir.org. Kret në fund kujtojmë titujt e këtij edicioni. Zgjedhjet lokale të Serbisë do të mbahen edhe në Kosovë, thon autoritetet e Beogradit. Vazhdimi i mandatit deri në vitin 2014 për zyrtarët e paligjshëm në veri është sinjal se Serbia nuk do të shuajë strukturat paralele në Kosovë, thon analistët. Policia arreston 4 persona në vushtri në lidhje me krim të organizuar. Në gjykatat në veri vazhdojnë të mbesin mijëra lënd të pasqitura. Republikanët amerikan votojnë në ato që njihet si super e marta.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ne ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për t'u informuar shpejt dhe sakt, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një natë të qetë, bashkëmiru dëgjofshim.